Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Merong mga bagay-bagay na iba sa Pilipinas at iba sa Australia. Yung mga nakakasanayan na mga, ika nga nila, yung mga dapat at di dapat gawin. Yung tinatawag na do's and don'ts, hindi ba? So yung SBS, meron silang ano, mga website na magbibigay ng gantong impormasyon. Kung may panahon kayo, tingnan ninyo. Pero pakinggan nyo na lang kami ni Martin Tuanyo, di ba? Tuwing sa Pilipinas kasi pag magkikita tayo, uy, kamusta? Mm. Diba? Dito
parang how's it going?
Yeah.
Good, how's it going?
Diba?
How are you?
Tapos no. Usually, 'di ba? Good day. How are you? 'Di ba? Ganun.
Nung unang pagtapak mo sa Australia, ganun na talaga sila.
Oo, pero hindi ko naiintindihan yung sinabi nila. So pangkaraniwan sabihin mo good thanks lang, 'di ba? O 'di ba pagpupunta ka sa tindahan, how are you? How's it going? Good thanks, sasabihin nila kung may kailangan ka, yes. O do you need a hand? Pangkaraniwan.
Ngayon, tsaka nakakatuwa din, no? minsan nagugulat, nung umpisa, kinagulat ko para tatanungin kanila, anong plano mo sa araw mo? Any plans for the day?
Parang, kailangan ko ba i-share? Oh, di ba?
Hanggang sa nakasanayan mo na ganun na yung pagiging socialization.
Kasi sa atin kasi, di ba, balita. Diba? Wala naman, papunta lang ako sa ganyan, diba? So, parang ganun din dito, pero parang pwede mo namang sabihin, nothing much, diba? Hindi mo naman kailangan ibigay yung plano mo at i-share yung kalendaryo mo, diba? Pwede mo rin sabihin, just catching up with some friends, yung ganun. No? Dahil ngayon, Biyernes, sasabihin din nila, meron ka bang, what are your plans for the weekend?
Yes,
diba?
Oo, yun na yung mga, pagpapuntang Thursday at Friday, yun na yung mga tanong nila. Or after naman ng weekend, kamusta ang weekend, diba? How's your weekend?
Tapos, ang napakita ko dito, kasi pangkaraniwan, nung mga pag-Webes, may mga kumpanya na pag-Webes sweldo. Lingguhan ng sweldo. So pag Webes sweldo, madami yan lumalabas, lalo na yung mga single for after work drinks.
Kasi 'di ba a Thursday dito, yun yung mga yung mall at yung ibang establishment extended yung operating
hanggang
hours.
Hanggang alas 9. Mm-hmm. Alam mo nung unang tira ko dito parang alas 5, sarado na yung tindahan, di ba? Tapos natuwa ako kasi dito sa Melbourne CBD, particular, hanggang alas 7 na yung mga ibang tindahan. Mm-hmm. Pero sarado pa rin sila, eksakto alas 7. Sa atin kasi, alas 9, alas 10.
10 to 11. Pag ano pa yan, lalo ngayong Burman, sa atin sa Pilipinas, 11 to 12 yan, yeah. Midnight.
Oo, dahil marami din naman kasi nagpapalipas ng traffic, di ba? Yung iba doon umuupo lang para magpalawig.
Lalo't malapit na ang Christmas, yung mga tinatawag natin Christmas rush.
Oo. Tapos maganda rin sa mga mall sa atin, pag malapit na yung Pasko, may mga kumakanta, may mga pianista.
Sa labas, no? Or sa loob ng mall.
Oo. So dito, pag Biyernes, magsasama-sama kayo ng mga kaibigan mo o di kayo ka-opisina mo. Tapos meron yung tinatawag na after-dinner drinks. Sa atin kasi kakain tayo, di ba?
Lalabas lang.
Oo. Tapos, dito, uso ang KKB.
Oo, yan. Ito ngayon, di ba, parang hindi uso dito yung parang,
birthday
libre mo.
Birthday mo, manlilibre ka. Pag birthday mo, ikaw ang?
Ililibre. Ikaw ang isa-celebrate
nila. Huwag natin sabihin kay TJ yan.
Pero yun ngayon nakakatawa dito na ikaw yung isa-celebrate nila. Kasi di ba tayo, parang meron tayong practice sa Pilipinas na pag ikaw may birthday, ikaw mag-blow out. Blow out ka naman.
Oo, mag-blow
out. Di ba yun yung sasabihin nila. Pero dito, sila ang magtitreat sa'yo.
O kaya, pag lalabas kayo ng mga kaibigan mo, yung mga tinatawag na after work drinks, sasabihin niya, my shout. So, isang round sagot niya. Pero dapat sa susunod, ikaw naman. So, parang pare-parehas lang. Hanggang kung tatlo lang kayo, di hanggang tatlong round, tigisa kayo na shout, diba? Tapos, pag inimbita ka sa bahay, yun din yung dapat may dala ka, may bitbit ka.
Dala ka din. Kumbaga, hindi lang yung mag-host ng party yung maghahanda. Kumbaga, may kanya-kanya kayong dala.
Oo. Kasi sa atin, di ba, pag inimbita ka sa bahay ko, ibig sabihin ako magpapakain sa'yo. Diba, except kung birthday ko, dadala mo akong regalo.
Ang tawag nila dito, bring a plate.
Oo, diba? Bring a plate. Mm-hmm. Pero minsan, sasabihin nila, punta ka sa bahay ko, kain tayo ng tanghalian, di ba? Sasabihin mo, what would you like me to bring, di ba? Mm-hmm. Tapos sasabihin lang niya sa'yo, so siguro yung magko-complement sa handa niya.
Yes.
Pag sinabi namang, nothing, just bring yourself, kailangan may dala ka pa rin.
Diba? Meron ba? Pero kung yun ay sasabihin mo sa akin na just bring yourself, Talagang bibring ko lang yung self ko, hindi ako magdadala ng iba.
Magdala ka naman ng kahit isang boteng tubig. Pero ganun pangkaraniwan eh. Pangkaraniwan, may dalang inumin, o di kaya ay dessert, di ba?
Wait, ano?
Pag sinabi nilang, no, nothing, may dadala ka pa rin kahit paano.
Kahit ano pa, di ba? Lalo uso dito, pika-pika.
Oo.
So yun na kahit kinundali
mo. O di kaya ay bulaklak para dun sa punong abala sa bahay nila. Oo, yung mga ganun. So, yun yung mga, tapos yung maganda rin dito, pag magpipiknik kayo, di ba, hindi ikaw yung magbibigay lahat, may sarili-sarili kayong mga dala.
Mm-hmm. Tapos pag sasaluhan ninyong buong grupo, yung pagkainan.
Oo. Diba? So yung mga ganun, yun yung mga kakaibang mga nakasanayan natin sa Pilipinas at sa Australia. Ikaw, ano yung pinakagusto mo dito na nakasanayan?
Dito sa Australia siguro ang pinaka nagustuhan ko na nakasanayan na hindi talaga ginagawa sa Pilipinas. Yun talaga pag may birthday. Kasi parang nakasanayan ko simula nung nagtrabaho, kahit nag-aaral pa ako, naalala ko sa Pilipinas pag birthday ko, automatic yung maghahanda ni nanay tatay ko. Tapos, papuputahin ko na lahat ng mga kaibigan ko sa bahay. Tapos, sila nakakain. Tapos, dito naman sa Australia, ikaw talagang isa-celebrate nila. So, less pagod sa'yo.
Tapos, ang uso dito, papakain nila sa restaurant, di ba?
Mm-hmm.
Tapos, kunyari, marami kang grupo ng kaibigan. O di maraming beses kakakain sa labas.
Oo. At saka, maganda dito pala, pag birthday mo, na nakasanayan ko dito sa Australia, ang daming libre sa iba't ibang store.
Oo, kung mga member ka, yung mga points nila, yung gano'n.
Lalo na pagkain, talagang yung araw na yun, pwede kang makatipid. Yun na yung blowout mo sa sarili mo. Karamihan nga lang matatamis. Sugar rush.
Alala ko yan kasi may email ka na, it's your birthday month.
Oh, oh.
Sa araw ng kaarawan mo, may libre kang isang inumin. Yung mga gano'n.
Yun yung ginagandahan dito.
Dati palagi kong, uy, birthday ko ngayon, pupunta ako dito. Pero parang minsan, layo naman kasi. Pero yun yung maganda, no? At saka yung maganda dito, kung bibisita kayo ng hindi planado, kunyari, nandun ka lang malapit sa lugar nila, or may bibigay ka na kailangan kang ibigay at bibisita ka, kailangan mag-abiso ka muna. Hindi ka pwedeng mag-doorbell lang sa bahay nila. Uy, nandito ako, di ba?
Bawal yung ano, no? Yung parang...
Unexpected. Yung surprise visit, bawal yun. Hindi naman bawal, pero hindi siya masyadong... hindi siya ginagawa ng marami. So, pangkaraniwan, kailangan talagang... Kasi kung ganun, dahil wala naman tayong mga kasambahay dito, di ba? Baka minsan naglilinis ka ng bahay, o di kaya may iba kang lakad, maaabala mo sila, so kailangan mag-aabiso ka.
Mm-hmm. Kahit ano pa yung intention mo, no?
Oo.
Dapat mag-aabiso.
Tapos, kasi pinapahalagahan nila yung privacy, hindi ba? Na parang hindi ka lang... Dito nga, yung hindi mo nga pwedeng sabihin agad kung may asawa ka na ba, di ba? Pag nakikilala kita, pauna pa lang, uy, ilan na yung anak? Walang ganon, di ba? Kailangan yung kausap mo muna yung magsasabi na may magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa kanya, hindi ka pwede maging marites.
Kumbaga, kung hindi niya, kundi sasabihin nung kausap mo, wag niyo tanungin.
Oo, bawal diba? Mo rin tanungin kung may asawa, kung may boyfriend na siya or girlfriend na siya.
Ayata, dami kong kilalang mga ganyan.
Oo, kaya yung tatanungin mo, uy, ilang taon ka na? Hindi rin yun masyadong, hindi yun ginagawa ng mga tao dito.
Kumbaga, siguro nasa ano na nila yun, no? Kasi ibang-iba yung thinking natin as Filipinos, diba, sa ating kasi sa Pinas, yun yung mga...
Oversharer tayo,
yun,
diba?
Yun yung basic questions. Agad, may asawa ka na.
Oo. San ka nakatira?
Saan ka nakatira? Ilang taong ka na?
Usually, yung tinatanong lang dito, yung where do you work? What do you do for work?
Yes.
Yun yung mga acceptable na mga katanungan. Pero yung kung... may asawa ka na, saan ka nakatira, hindi pa kayo close, hindi mo itatanong yon.
Para daradasa ko yan dito, pag ganun talaga, kung hindi ko sasagutin ko, pero isang sagot lang, tapos hindi na ako magtatanong, para malaman nung kausap ko na, okay, ayaw niya mag-share.
pero kung mahina yung gets.
Ayun nga, if you can't read the room, no?
Pero yun po, may mga iba't ibang mga kalakaran, pero ang mga pangkaraniwan lang na nagustuhan ko dito ay welcoming yung mga tao. Yung friendly ba, yung walang, kasi sa atin, hindi ka naman pangkaraniwan pag naglakad kayo sa kalsada, nabangga kayo, ay sorry, ganun lang, di ba? Oh, it's fine. Kaya have a good day, di ba? May mga ganun.
Oo, dito uso ang sorry, please. Thank you.
Diba? Tsaka yung ano ba, yung kunyari minsan kasi 'di ba pag gising mo, masama yung gising mo o masama yung araw mo, marami kang iniisip. Pag may nakasalubong ka lang sa opisina, yung ang unang sasabihin eh, "Hello, how are you?" Tapos nakangiti.
Oo, yun yung maganda.
Oo, so naiiba ang mood mo.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.